campamentos.
Coño.
Na Radio Papaventos
coñecemos máis a importantes persoas.
Entre preguntas.
Bos días.
Benvidos e benvidas a un novo programa de
Radio Papaventos.
Neste programa tendremos secciones
moi interesantes.
¡Comenzamos!
¿Quién?
¿Dónde?
¿Cando?
¿Cómo?
¡Papaventos News!
¡Hola a todos! Con vos,
Nerea,
Diego
y Roberto.
Hoy vamos a hablar de las noticias de Samaín y también de la Guarda. ¡Comenzamos!
El próximo miércoles celebraremos el Samaín. Faremos un apocema, un certame de cabazas y una merenda terrorífica.
Y para homenajear este día tan importante, en la Casiña Gastrobar, o domingo 27 de octubre, de 5 a 8, va a haber animadoras, golosinas, pintacaras, merenda y juegos de terror y un concurso a mejor disfraz. Anotarse vale 10 euros. Y tienes que tener 10 años o menos.
Por último, recordos que tenéis que hacer truco o trato en moitas casas para conseguir bastantes doces, por toda a Guarda.
E agora, noticias da Guarda. O Centro Cultural da Guarda acolle a presentación da película Prasagium.
E a película Rondallas chega a seu final de grabación en A Guarda, Olla e Tui.
E para rematar, para todos os compradores, a Praza de Abastos estará cerrada por obras, así que non se podrá comprar.
Adeus.
Fútbol.
Neste novo programa traeremos Ora rapazada, neste novo programa de radio traeremos máis deportes. Entón, Ever, comezamos ou non?
Vale, 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 reláxate. ¡Comezamos!
Bo día, eu vou falar sobre balonmán. O fin de semana pasado, o Novas perdeu contra o Caserío 26-31. Seguinte!
Bo día, neste novo programa vou falar sobre atletismo. Fae dous semanas, sexto, quinto, cuarto e terceiro foron a carreira xogade co profe Alberto. Quedaron podium Nadia Valeria, Martín, Enzo, entre outros.
Eu, en este programa, vou falar do fútbol. O Sporting Guarda Senior gañou 3. O Sporting Guardés gañou 3-1 contra o Chaín. O Rivera perdeu 2-1 contra o Caselas. E o Porriño perdeu 2-1 tamén contra o Céltiga.
E somos
Celia,
Anas
e Ever.
Adeus.
Achégate a sección máis natural de Radio Papaventos.
Comeza a Ñuoki.
Hola, benvidos a un novo programa de A Ñuoki.
Somos
Brenda,
Efen,
Dani,
E Diego Otero.
E hoxe vamos falados
do pingüín de Penacho Amarelo.
E vamos a contar os cinco curiosidades do pingüín de Penacho Amarelo.
Primeira curiosidade. Sabíades que os pingüins de Penacho Amarelo poden bucear a 100 metros de profundidade por varios minutos mentre están cazando?
Ah, non o sabía. Pero sabíades que poden permanecer no mar por varios días?
Pois sí. E tamén os pingüins de Penacho Amarelo poden saltar ata 6 pés dun só salto.
Interesante, pero ademais tamén son moi agresivos entre eles.
E última curiosidade. Sabíades que os seus rivais son as focas e algúns tipos de tiburóns?
E isto é todo por hoxe.
Adeus.
Países,
continentes,
naturaleza,
Sindeyographic.
Bo día, rapazada. Hoxe falaremos sobre curiosidades de España.
Primeira curiosidade. Sabías que o español é a segunda lingua máis falada do mundo?
Tamén entérate que o restaurante máis antigo do mundo está en Madrid. Chámase Botín.
Terceira curiosidade. Pero eu contote que España estivo baixo control musulmán durante 5 siglos.
España tamén recibe máis turistas que número de persoas que viven nela.
E enteraste que o primeiro home en dar a volta ao mundo foi español, chamado Fernando de Magallanes.
Pero seguro que non sabíades que o restaurante máis caro do mundo está en Ibiza por 1.700 euros por persoa. E chámase Sublinton.
Pois isto vai vos a deixar coa boca aberta. O faro máis antigo do mundo está en Galicia, a Torre de Hércules.
E por último, España. España é o país que gañou máis Eurocopas.
E somos
Joel,
Irene
e Lucas.
Adeus.
Na Radio Papaventos
coñecemos máis a importantes persoas.
Entre preguntas.
Ola rapazada, hoxe é o segundo programa de Entre Preguntas e o invitado de hoxe é Alberto.
Comezamos cas preguntas. Cantos anos levas traballando no CEIP Manuel Rodríguez Inde?
17 anos.
Por que decidiste traballar de mestre?
Porque sempre me gustou. Xa de pequeno daba clases particulares a veciños meus e amigos.
Con cantos anos aprobaste esas oposicións?
Pois, creo que con 38 ou 39, xa non me lembro.
Cal é o teu deporte favorito?
Correr por montaña.
Cantos anos tes?
55.
Cal é a túa clase favorita?
Cando era como vos, a que máis me gustaba era a historia. Pero agora teria que decir que como profe, educación física, por suposto.
Cantos anos levas sendo mestre?
Pois, primeiro como mestre de clases particulares hai moitos anos. Empecé con 15 anos axudando os veciños. E despois, unha vez aprobei as oposicións, pois, primeiro empecé traballando nun cole en Olla e despois xa sempre no CEIP Manuel Rodríguez Inde. E por moitos anos, espero.
Estás casado?
Sí.
Tes fillos?
Teño 2 fillos. Un que está neste cole, agora mesmo, que se chama Mauro, e outro que estivo neste cole, que se chama Bruno, e que agora está no Instituto de Tomiño.
Tes mascota?
Non.
Cal é o teu exercicio preferido?
Exercicio físico, refereste. Eu diría as flexións.
Cal é a túa canción preferida?
Gústame moitas, pero se teño que escoller unha, quedaríame con Paranoid dun grupo que se chama Black Sabbath.
Grazas a todos e todas por escoitar e grazas por participar neste programa de Entre Preguntas. E somos Hugo,
David
e Adam.
Adeus.
Para vivir feliz, música tes
que oír.
Hoxe falaremos da canción Bones, do grupo Imagine Dragons. Imagine Dragons é unha banda de pop rock estadounidense orixinaria das Vegas, Nevada.
Os seus compoñentes son Dan Lons, baterista e cantante, Sermon, guitarrista, e Ben Maitis, baixista. Gañou o recoñecemento mundial co lanzamento da o seu álbum de estudio Nick Visions e ganhou a súa canción Is Fine. Daniel Curtis Reynolds, máis coñecido como Dan Reynolds, naceu o 14 de xullo en 1987. Actualmente ten 37 anos. Agora quedades
walking the past so many paced a million times. Drown out the voices in the air, leaving the ones that never cared. Picking the pieces up and building to the sky. My patience is waning. Is this entertaining? My patience is waning.